السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, إن شاء الله kita akan membahas tentang zakat, mulai dari menghitung, menilai, kemudian mengeluarkan dan menyalurkan. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang definisi zakat. Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah mengatakan, "Hai Muhammad, ambil dari sebahagian harta mereka, min amwalihim, dari sebahagian harta mereka." Berarti yang diambil zakat itu bukan 100% harta, sebahagian. Berapa jumlah sebahagiannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa fi 20 dinar nisfu dinar." Untuk emas, uang dinar, pada 20 dinar diambil setengah dinar, berarti 1,1/40, ya, atau kalau ingin dipersenkan 2,5%. Ada yang seperti itu, ada yang Rasulullah SAW mengatakan, "Wa fima suqiya bin nadh nisful ushur," itu bila pertaniannya atau perkebunan yang menghasilkan makanan pokok diairi dengan biaya, maka zakat yang diambil adalah nisful ushur, setengah dari 1/10. Berapa itu? 1/20, atau kalau ingin dipersenkan 5%. Dan yang untuk diairi dengan air hujan atau air yang tidak berbeli, itu Rasulullah mengatakan al-ushur, yaitu 10%. Ya. Ini ketentuan min amwalihim, sebahagian dari harta mereka. Kata amwalihim jama' mudhaf ila dhamir, menunjukkan am, umum, yaitu seluruh harta mereka. Maka pada dasarnya, hukum asalnya, zakat wajib pada seluruh harta yang kita miliki. Apa harta yang kita miliki? Baju harta atau tidak? Ya, peci ini harta? Hah? Kacamata yang dipakai harta? Jam tangan harta? Ada zakatnya? Pada dasarnya ia bila tidak dikhususkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ambillah dari harta-harta mereka. Berarti seluruh harta terkena zakat, kecuali yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya atau perbuatannya. Harta secara umum dimiliki oleh manusia, para ulama fuqaha membaginya kepada dua, al-athman wal-urud, yaitu athman penilai harga barang, atau bisa dikatakan uang, Ya. Apa itu uang? Contohnya emas, perak, yang asal uang dari zaman Nabi Adam menurut sebagian riwayat, sebagaimana dijelaskan dari Ka'ab al-Ahbar, bahwa yang pertama sekali menggunakan uang emas dan perak adalah Adam alaihissalam. Kemudian orang membuat uang dalam bentuk kertas, yaitu merupakan mewakili dari emas dan perak, dinamakan dengan uang kartal. Sekarang banyak bentuknya, ada rupiah, ada dolar, ada ringgit, dan lain-lain mata uang di dunia yang fungsinya sebagai alat pembeli barang-barang. Ya, sekarang bahkan ada uang yang berbentuk elektrik, berbentuk digital, berbentuk angka-angka yang tidak bisa diraba. Ya, yang penting manusia mengakuinya sebagai alat tukar pembeli barang dan penilai harga barang, satuan harga barang. Ini dinamakan dengan atsman. Kemudian harta yang kedua adalah urud. Urud selain uang. Apa itu urud? Semuanya, karpet, keramik, lampu, baju, ini semuanya urud. Itu yang harta. Pada atsman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa fi 20 dinaran nisfu dinar. Dalam hadis yang lain, wa fi 200 dinar wa fi 200 dirham 5 dirham. Setiap 200 dirham diambil 5 dirham. Ya. Ini uang emas dan perak. Uang sekarang ya adalah rupiah, dolar dan lain-lainnya. Ini terkena zakat. Uang terkena zakat. Emas sebagai alat tukar terkena zakat. Barang yang lain yang bukan alat tukar juga terkena zakat. Ya. Pada dasarnya dia termasuk harta. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dan ijma' para ulama, laisa ala ahadikum fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Seseorang yang memiliki kuda dan budak, itu tidak ada zakat kuda dan zakat budak yang difungsikan untuk dipakai, untuk kebutuhan yang dipakai. Sehingga para ulama, para ahli fikih mengatakan, membedakan bahwa harta selain emas dan perak dan uang ada dua. Satu terkena zakat, satu tidak. Yang tidak adalah malu kunyah, dinamakan dengan mal kunyah, harta yang dipakai. Maka harta yang dipakai tidak ada zakatnya. Ya, ini dipakai walau harganya mahal, tidak ada zakatnya. Ini dipakai, tidak ada zakat. Baju dipakai, tidak ada zakatnya. Tanah dipakai mahal sekali di sebagian tempat, tidak ada zakatnya. Rumah dipakai mahal sekali di sebagian tempat, tidak ada zakatnya. Kendaraan roda 2, roda 4 dipakai, tidak ada zakatnya. Baik dipakai ruko, dipakai, baik dipakai untuk kepentingan konsumtif hari-harian, atau dipakai untuk usaha. Dipakai untuk usaha. Anda punya ruko, ya, nilainya mungkin 10 miliar rupiah, tapi Anda pakai untuk tempat dagang Anda. Punya gudang harganya mungkin 20 miliar rupiah, tapi Anda gunakan untuk menempatkan barang-barang dagangan Anda atau Anda sewakan, maka ini tidak ada zakatnya. Bisa difahami? Lawan dari kunyah yang dipakai adalah harta kalau tidak dipakai diapain?
Simpan.
Harta kalau tidak dipakai diapakan? Didagangkan. Jangan disimpan. Rusak baju antum disimpan. Nah, handphone antum simpan 2 tahun, tahun depan udah gak bisa aktif lagi. Ya. Dan lain-lain. Jam tangan antum simpan 10 hari udah gak aktif dia, udah gak bisa difungsikan. Dan lain-lain. Tanah antum simpan di masa Umar bin Khattab, tanah antum simpan 2 tahun diambil oleh khalifah, diambil oleh imarah, diambil oleh negara, diberikan kepada yang mau menggarapnya. Jangan disimpan. Ya. Uang emas disimpan? Jangan disimpan. Umar bin Khattab mengatakan, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Itu yang emas, apalagi kalau uang kertas Anda simpan dimakan rayap. Hah? Sepeti Anda simpan, setelah 2 tahun Masya Allah dibuka, dipikir harganya naik, rayap yang naik. Ya. Uang emas yang tidak bisa dimakan rayap, itu Umar mengatakan, harta anak yatim yang diwarisi dari orang tuanya yang wafat, harta masa dahulu, uang masa dahulu, emas, perak, gak bisa dimakan rayap. Tidak terkena apa namanya, karat. Emas kena karat? Hah? Enggak. Itu pun kata Umar, jangan disimpan, dagangkan agar tidak habis terkena zakat. Manfaat didagangkan dan diputar banyak. Dengan bergeraknya ekonomi, bergeraknya uang Anda, orang akan banyak mendapatkan manfaat. Usahanya bergerak, penghasil bahan baku bergerak usahanya, pemilik pabrik bergerak pabrikannya, karyawan terserap tenaga kerja, ya. Oh, uang saya dikit, Pak Ustaz, enggak bisa bikin pabrik. Ikutkan dalam usaha orang lain. Ya. Dalam bentuk saham yang Anda beli yang halal. Ya. Sekarang bahkan ada saham yang besar nominalnya dan bahkan ada yang kecil. Ya. Walillahilham. Maka itu yang dianjurkan oleh syariat. Dagangkan. Maka harta yang kedua adalah harta dagang. Barang harta kalau tidak dipakai jangan disimpan. Kalau udah bekas second kan bisa dijual juga kan, barang second kan ya. Ya. Bisa dijual, dijual. Ya, diputar lagi. Ya. Harta yang kedua adalah urud tijarah, barang perniagaan. Apa itu harta perniagaan? Barang yang Anda jual, yang Anda miliki, kemudian Anda jual dengan tujuan mendapatkan pertambahan selisih antara harga beli dengan harga jual. Jelas itu? Ya. Dan umumnya harta manusia sekarang adalah ini. Harta manusia sekarang adalah ini, berbentuk tadi adalah uang dan urud. Harta ada yang dipakai, ada yang didagangkan. Yang dipakai kata Rasulullah tidak ada zakatnya. Maka yang didagangkan ada zakatnya? Ada zakatnya. Dan ini ijma' para ulama. Sepakat para ulama bahwa harta yang didagangkan yang diperdagangkan terkena zakat. Ya. Kita akan fokuskan pembahasan zakat harta pada dua jenis harta ini, yaitu harta uang dan harta barang dagangan. Kalau yang punya kambing untuk diternakin, sapi yang diternakin jarang sekarang kan ya. Ternak ayam aja antum di rumah sudah diingatkan oleh Pak RT, terganggu warga sekitar dengan ayam Anda. Subhanallah. Ya. Maka kita akan fokuskan pada hal ini, yaitu harta uang dan emas dan perak beserta harta perniagaan. Untuk nisabnya sama, yaitu 1/40. Dan pun dia saling menggabungkan nisab. Saling menggabungkan nisab. Anda punya rupiah sebanyak 40 juta. Sampai nisab, nisabnya adalah 85 gram emas. Harga emas sekarang dengan 1.300.000 itu sekitar 110 juta. Ya. Anda punya uang tabungan 50 juta. Sampai nisab tidak. Ada emas. Ya. Kalau Anda laki-laki boleh pakai emas? Tidak. Berarti ada emas malukunnya bagi laki-laki? Tidak. Malukunnya emas perempuan boleh memakai perhiasan emas. Maka para ulama dalam ini khilaf tentang emas perhiasan yang dipakai oleh perempuan, ibu Anda, istri Anda, anak perempuan Anda, apakah terkena zakat atau tidak. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang saya rajihkan, bahwa ini adalah malu kunyah selagi tidak diniatkannya untuk menyimpan kekayaan. Ya. Dan itu kembali kepada niatnya. Kalau dia beli gelang, ada yang gelang tidak banyak macamnya, bunder aja gitu, emas sebanyak 50 gram umpamanya. Ya, apakah yang terkena zakat 50 gram kiri, 50 gram kanan? Terkena zakat? Kita tanyakan, kenapa beli emasnya kok bundar aja, enggak ada ornamen-ornamennya? Ya, untuk nyimpan uang. Berarti ada zakat? Ada zakat, dia nyimpan uang. Ya. Kalau uang turun nilainya. Tapi kalau ditanyakan, ya saya suka yang begini, kata dia. Masalah niat orang Allah yang tahu, jangan Anda suzon. Wah, maksudnya kamu supaya lari dari zakat, ya enggak, biarkan. Dia suka yang begitu, ya alhamdulillah. Ya. Yang penting niatnya, dan niat hanya Allah yang mengetahui. Maka ini termasuk bagi perempuan malu kunyah. Kalau laki-laki yang beli, tidak ada malu kunyah. Itu terkena zakat. Walau yang dia beli adalah perhiasan, karena dia haram, makanya dia akan simpan. Kalau perempuan beli, ya, walaupun perhiasan, tapi disimpan dan tidak pernah dipakai. Ya, tapi kalau pernah dipakai sekali-sekali, Idul Fitr pakai, Idul Adha pakai, lagi ngumpul keluarga besar dipakai, itu malukunyah, tidak ada zakatnya. Jelas? Ya. Kemudian yang zakat asman adalah uang. Uang, sejarah uang manusia adalah emas. Di Indonesia pun uang adalah emas. Ya, uang adalah emas. Raja-raja kesultanan di negara kita, uang mereka adalah uang emas. Ya. Kemudian berubah menjadi uang kartal. Uang kartal yang Anda lihat sekarang kertas. Itu sejarahnya orang tidak mungkin mau emas ditukar kertas. Mau emas Anda ditukar kertas? Tidak mau. Karena itu Anda bisa lihat uang dolar, 1 dolar di masa pertama di tahun 30-an tertulis di sana dalam bahasa Inggris bahwa uang ini bisa ditukar emas 1 dolar di bank negara. Di rupiah pun tertulis seperti itu. 1 rupiah kertas ini bisa ditukar dengan emas 1 rupiah. Emas 1 rupiah itu gede, besar. Bisa jadi kalung. Saya punya uyut dulu, ibu dari uyut saya ada kalung emas 1 rupiah tulisannya. Ya. Emas. Kalau tidak ada tulisan seperti itu, siapa yang mau tukar emasnya dengan kertas? Sekarang kertas mau ditukar dengan angka-angka elektronik. Mau antum? Silakan. Nanti ditukar apa lagi? Wallahu a'lam. Ya. Tapi ini kertas-kertas ini dijamin oleh negara. Jadi lihat sejarahnya, sejarah uang berubah menjadi kertas. Sehingga kertas ini dia merujuk kepada nilai emas. Ya. Standar harga itu dengan emas. Ya. Orang akan mengatakan ya, dahulu di sebagian daerah di negara kita mereka menyimpan hasil pertaniannya dibeli emas. Mereka bilang dulu kami berangkat haji itu cuma 10 emas. 10 emas itu 1 emas kalau di daerah Bukit Tinggi 2,5 gram. Kalau 10 emas berarti 25 gram. Bisa dari dulu berangkat haji sampai sekarang. Berarti yang menjadi ukuran standar harga barang dan jasa adalah emas. Ya. Adapun perak terlalu melorot harganya. Yang namanya standar dia tidak boleh harganya terlalu jauh. Di masa Rasulullah, satu dirham dengan dinar itu konversinya satu dinar 10 dirham. Kalau konversi berat, dinar 4,25 gram. Dirham 3,97. Kali 10 berarti 39,7. Jelas? Konversinya. Kalau kita rupiahkan sekarang, emas 4,25 gram kali 1.300.000 berapa rupiah? 5.500.000 ya atau tidak? Sekitar 5.500.000 ya. Dan di masa Rasulullah dapat kambing kurban dapat 5.500.000. Hari ini perak 13.000 per gram. Berarti kali 39 gram kali 40 gram
13.000.
Hah? 13.000 perak kali 39,7 500.000. Hah? 516.000. Alhamdulillah dapat 1/4 kambing. Hah? Gak dapat 1 ekor kambing. Dapat 1/4 kambing. Dapat 1/8 kali akhir. Ya, kambing kurban 1/8 dapat. Ya, berarti dia jauh melorot dari konversinya di masa Rasulullah SAW. Berbeda dengan emas. Maka karena itu Muktamar pertama tentang zakat, mereka mengatakan, kalau Anda punya emas, nisab 85, keluarkan emas. Nisab itu batas minimal. Ya, batas minimal sampai berapapun. Saya punya 95, Ustaz. Apakah berarti cuman saya keluarkan setengah dirham, setengah dinar? Enggak, dikali 2,5%. Atau dibagi 40. Angka yang keluar, gramasinya itu yang Anda keluarkan. Ya, itu nisabnya. Kalau Anda punya perak, ada yang punya perak? Jarang ya. Kalau Anda punya perak, 595 gram. Kali 2,5%, silahkan keluarkan perak. Kalau Anda punya rupiah, ngikut yang perak atau ngikut yang emas? Khilaf para ulama, khilaf para fuqaha dari masa dahulu, mazhab jumhur para ulama menghitungnya dengan emas untuk harta perniagaan. Karena harta perniagaan nanti akan kita lihat, untuk nisabnya pun adalah nisab emas dan perak. Tadi kan dia saling menggabungkan. Ya. Maka mayoritas para ulama mengatakan adalah emas. Mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, mazhab mereka al-ahadzu lil fuqara. Mereka tidak mengatakan perak, tetapi mana yang lebih menguntungkan fakir miskin. Kalau perak, tadi kita katakan 13.000 kali 600, berarti sekitar 7 jutaan ya, 8 jutaan. 8 juta Anda punya uang sudah terkena zakat. Kalau emas 110 juta baru Anda terkena zakat. Kira-kira mana yang menguntungkan fakir miskin? Yang perak atau emas? Perak. Ya. Menguntungkan fakir miskin itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mana yang kuat dari dua mazhab ini? Wallahu a'lam. Saya lebih merajihkan emas karena zakat diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Anda punya uang 8 juta, itu teranggap miskin kalau mau masukin anak satu ke pesantren, satu kuliah kedokteran. Berapa hutangnya itu? Dua kali nisab lagi ya, belum kebayar juga itu. Ini maka dia tidak sesuai dengan maqasid syariah. Yang akan terjadi nanti adalah memiskinkan yang miskin. Dan itu diterapkan oleh sebagian lembaga amil zakat. Sehingga mereka mengatakan gajinya, gaji yang 7 juta maka wajib zakat. Karena hitungannya perak. Ya, saya tanyakan, gaji yang 7 juta tinggal di Jakarta dengan anak 2 di pesantren, 1 kuliah. Itu hari ini terima gaji, kapan berakhir uang gaji itu? Di hari yang sama, di jam yang sama? Ya, karena nutupin hutang terus. Anak antum di pesantren ya minimal 1,5 kan ya? 1,5. Kalau 2, 3 juta. Belum kontrakan di Jakarta dan sekitarnya. Minimal 1 juta. Itu belum makan keluarga yang lain, itu baru untuk 2 anak pesantren dengan kontrakan. Ya. Maka wallah ta'ala alam, ini tidak sesuai dengan maqasid syariah. Sehingga lembaga amil zakat tadi mengatakan, kalian yang gajinya di atas 7 juta, kami potong zakatnya langsung. Ya, tidak menunggu haul lagi. Karena kata mereka, masalah haul itu hadisnya dhaif. Para ulama tidak berdalil masalah haul kepada hadis, karena ijma'. Ijma' dari perkataan Utsman, perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, hadza syahru zakatikum faman kana alaihi dain falyuaddi. Ini bulan di mana kami negara akan menarik zakat kalian. Siapa yang punya hutang bayarkan, sisanya sampai nisab kami tarik zakatnya. Itu bila Utsman mengatakan ini bulan ditarik zakat, berarti tiap bulan itu, cuma sekali dalam setahun itu, tapi bulannya apa? Ya, bulannya apa? Sayang tidak ada penjelasan yang rinci dari riwayat tentang bulan apa bulan itu. Apakah Ramadan, apakah Muharram dan lain-lain, tidak ada. Ya. Walhasil, kembali kepada setiap harta Anda. Kapan Anda memiliki rupiah, emas dan perak yang sampai nisab, ketika awal nisab itu, umpamanya hari ini Anda cek tabungan ada sekitar 90, emas ada sekitar 30, 120. Baru kemarin itu terima THR genap nisab hari ini. Ya, kemarin tutup ya, hari Jumat kemarin maksudnya. Hah? Berarti hari Jumat yang lalu tanggal berapa itu? 25 Ramadan, 26. 25 Ramadan. 25 Ramadan. Berarti awal nisab Anda 25 Ramadan. Sudah wajib berzakat ini? Belum. Kan belum satu tahun harta itu. Baru 25 Ramadan Anda terima THR. Sehingga pas genap 120 juta sampai nisab. Sebelumnya enggak pernah sampai nisab. Maka tunggu 25 Ramadan 1446 tahun depan. Ya, biarkan naik turun selagi tidak di bawah nisab. Mungkin bertambah. Karena kalau kurang nisab lagi, Anda start mulai lagi haul pada waktu itu. Jelas? Biarkan alhamdulillah naik terus, uang Anda naik terus, naik terus. Sampai 25 Ramadan 1446, anggap hari ini. Anda lihat rupiah, dolar dan lain-lain, Anda konversikan ke emas atau ke rupiah semua, ada emas, ada barang dagangan, Anda konversikan semuanya, keluar angka 300 juta rupiah. Berapa zakat Anda? 120 juta kah apa 300? Hah? Yang sudah satu tahun berapa? 120 apa 300? Hah, Anda mau berzakat berapa? 120 aja. Hah? Kalau Anda mau berzakat 120 silahkan, cuman Anda akan pusing yang sisanya 180. Itu kapan mau dizakatkan? Ya. Berarti akan Anda tanda, harusnya setiap masuk tandakan tanggal sekian, setiap masuk tandakan tanggal sekian, masuk tandakan tanggal sekian dan nominalnya, sehingga nanti Anda akan berzakat setelah 1425 Ramadan 1446 setiap hari Anda akan berzakat, cuma akan pusing yang mana yang hari ini, yang mana yang hari ini. Iya atau tidak? Tapi kalau mau ingin silahkan, tadi 120 aja. Tapi kalau biar aman, seperti itu. Ada 300 juta uang Anda di 25 Ramadan 1446, kalau emas enggak ngelompat ya. Kalau melompat emas pada waktu itu, sebetulnya bukan emas melompat, rupiah melorot. Ya ala kulli hal apapun lah. Ya, Anda itu masih di atas nisab, ya, kali semuanya 2,5%. Anggap saja yang belum setahun itu Anda dinamakan dengan memajukan zakat sebelum temponya, daripada pusing Anda ngitungnya. Jelas? Ini yang untuk uang, emas, dan perak. Kemudian yang kedua, harta perniagaan. Barang dagangan, seluruh barang dagangan terkena zakat. Ya, selagi barang dagangan terpenuhi rukun dan syarat dari barang dagangan. Bukan najis, barang yang halal, bukan untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Dan sudah menjadi milik Anda. Ya, Anda beli barang dari luar kota, masih di jalan. Ya, Anda ambil barang umpamanya dari Surabaya, beli beras 10 ton. Ya, karena dia barang dagangan, maka nisabnya bukan nisab beras, nisab emas dan perak, yaitu 110 juta. 10 ton sampai 110 juta sampai kali ya. Hah? Kalau kurang saya tambahkan 20 ton lah. Ya, Anda beli beras 20 ton dari Surabaya. Yang datang ke sana adalah karyawan Anda dan pakai truknya Anda. Muat dua truk itu, satu truk lah, anggap ya truk yang besar. Pakai truk Anda, masih di jalan. Haulnya pas hari ini dia masih di jalan, masih di Semarang. Dizakatkankah atau tidak? Sudah milik Anda atau belum? Pertama dulu, sudah milik Anda? Sudah, kan sudah dibeli. Sudah dibeli, ditransfer uangnya. Walaupun belum ditransfer uangnya, sudah dibeli dan sudah diterima berasnya, kan ya? Ya, maka itu barang dagangan Anda. Ya, semua barang yang Anda beli tujuannya untuk dijual mendapatkan pertambahan, maka dinamakan dengan barang dagangan. Masuk seluruh barang dagangan. Ketika Anda ingin menzakatkannya, dia yang harus dilakukan adalah menilai. Taqwim atau taqim. Menilainya dinilaikan dengan emas dan perak atau uang kartal tadi. Yang dikeluarkan barang dagangan, zakatnya bukan barang dagangan. Ini sepakat para ulama. Zakat Anda, kalau Anda dagang handphone, handphone yang Anda berikan ke fakir miskin, bukan. Ya, karena kenapa? Karena emas dan perak, jelas emas dan perak yang dizakatkan. Barang dagang, karena dia dinilai dengan emas dan perak, maka yang dikeluarkan adalah emas dan perak. Kecuali kondisinya, cash flow-nya tidak ada. Ya, dalam kondisi normal jarang-jarang pedagang tidak memiliki cash flow. Tapi dalam masa pandemi barang ada senilai 500 juta. Ya. Bahkan kalau yang bisnisnya properti, jual beli tanah, kemudian di kapling-kapling, kemudian dibangun jadi bangunan, jadi rumah, ya. Itu nilainya mungkin miliaran. Tapi di masa pandemi tak ada penjualan. Untuk gaji karyawan dia sudah repot cari sana sini. Ya. Dalam kondisi ini para ulama membolehkan yang dikeluarkan adalah barang. Atau bila barangnya bermanfaat bagi fakir miskin. Seperti Anda toko sembako. Kewajiban zakat Anda setelah Anda hitung, cara menghitung haulnya sama dengan menghitung uang tadi. Kapan mulai dagang Anda sampai nisab? Ya, mulai usaha modal yang Anda keluarkan 200 juta. Tapi 100 juta sewa tempat. 30 juta rak dan segala macam mesin hitung. 70 juta yang barang. Sampai nisab. Yang barang dagangnya tidak sampai, modalnya sampai nisab. Ada kewajiban zakat? Tidak. Karena yang terkena zakat barang dagangan, mesin, alat hitungnya, sewa tempat, itu kan tidak mau Anda jual kan? Itu kan malu kunyah namanya, barang yang dipakai. Anggaplah umpamanya ruko milik Anda, Anda beli ruko. Hah? Anda katakan, saya mau dagang, alhamdulillah ada ruko yang bagus, situ harganya 2 miliar. Saya beli, ya, saya isi barang dengan harga 100 juta rupiah. Ya. Ada sudah mulai menghitung haul? Belum, kecuali dia punya uang tabungan lain ya, untuk menggenapkan nisab barang dagangnya 100 juta tadi. Atau punya tabungan emas menggenapkan nisab 85 gram. Kalau ini belum, anggaplah dia enggak punya lain-lain karena sudah habis beli ruko, tinggal 100 juta. Beli beras di awal Ramadan, dagang beras mutar-mutar, di akhir Ramadan dinilai berasnya sudah anggap dua hari ini sampai pas sampai hari ini itu senilai 115 juta. Nilai barang dagangannya, rukonya naik makin naik 3 miliar udah. Cepat sebulan 3 miliar ya, alhamdulillah. Ada tol pokoknya ada aja dah. Ya. Itu di akhir Ramadan yang naik tadi 130 juta, hari itu mulai haul. Sudah ada wajib keluarin zakat pada hari itu? Belum. Di tahun depan di hari yang sama. Anggap itu adalah hari 29 Ramadan. 29 Ramadan tahun depan dia lihat beras di tokonya. Barang dagangan lainnya. Ya. Alhamdulillah beras cepat perputarannya. Kalau minyak goreng mungkin tidak terlalu cepat. Beda mungkin dengan beras dan lain-lain. Ya. Bagaimana cara menghitungnya, menilainya dengan rupiah adalah para ulama mengatakan dengan qimah istibdaliyah. Berapa harganya pada saat itu? Ada kalau Anda umpamanya barang dagangannya tadi adalah properti. Properti kan sebelum pandemi cepat harganya tinggi. Masuk pandemi harganya stuck, tidak bergerak naik dan hampir-hampir tidak ada penjualan. Ya. Ketika tahun zakat Anda ingin berzakat, bukan harga beli tahun lalu. Kalau dengan harga beli tahun lalu harganya 5 miliar. Tapi harga sekarang, harga kalau dijual berapa? Ya. Kalau dijual tinggal lagi 1 miliar, tetap ada zakat. Walaupun rugi Ustaz, iya walaupun rugi, karena Anda walaupun rugi masih kaya. Kalau ingin tidak berzakat, saya doakan janganlah ya. Ya. Tentu jadi miskin Anda, ambles semua properti Anda, nol, nah itu tidak ada zakat. Ya. Di bawah nisab tidak ada zakat. Selagi masih di atas nisab Anda orang kaya. Maka wajib berzakat. Dinilai dengan harga per saat itu dengan perkiraan mendapatkannya berapa. Kalau dijualkan berapa lakunya, berapa belinya hari ini, ya itu harganya. Kalau tidak ada uang tunai tadi, maka barang yang Anda berikan ke fakir miskin. Fakir miskin mau terima properti? Mau? Pertanyaannya mungkin sebaliknya, bolehkah fakir miskin menerima zakat dalam bentuk properti? Satu unit rumah? Boleh Ustaz? Boleh? Fakir miskin terima zakatnya 1 unit rumah. Dilihat, kalau kebutuhan pokoknya cukup senilai itu boleh. Ya, ada tipe 45. Ini berapa harganya tipe 45? Ada 200 juta lebih? 200? 300? Mahal banget atau 600? Karena udah ada tol juga. Yang gak ada tol ya, sana-sana dikit lah yang gak ada tol. Ya, anggap 200 juta lah, tipe 21. Saya kasih 21. Gak ada juga tipe berapa lagi? 14. 3x4. Ya. Tipe yang paling kecil. Dilihat kebutuhan fakir miskinnya. Kalau umpamanya dia butuh untuk biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya kebutuhan pokok dasarnya, sehingga angka kekurangan kebutuhannya itu adalah 200 juta. Ya boleh Anda berikan kepada dia. Ya. Tapi kalau zakat Anda adalah dagangnya barangnya ini, bagaimana cara menzakatkan? Enggak ada cash flow. Bilang ke fakir miskin, ya, ini zakat saya terima. Setelah dia terima, kalau satu saya pengen, 10 ngapain, kata dia. Ya, titip jualkan ke saya. Ini maksudnya apa ya, ikhwan? Bahwa zakat sudah jatuh temponya, haram Anda telatkan pembayarannya walau 1 hari. Ya. Dan tidak ada pemutihan zakat. Ya. Artinya apa? Baru setahun sekarang Anda sadar sepertinya saya sudah ada kewajiban zakat beberapa tahun yang lalu. Itu wajib dihitung mundur. Dan wajib dibayar. Bila tidak, Anda akan berurusan dengan malaikat nanti dia melihisab. Ya. Oleh karena itu para ulama tadi mengatakan kewajiban zakat perniagaan yang dikeluarkan kepada fakir miskin adalah uang. Tapi dalam kondisi dia tidak punya cash flow, tidak boleh dia berhutang untuk bayar zakat. Barang yang dia kasih, ya, diserahkanlah ke fakir miskin. Kamu, saya lihat kekurangan biaya hidupmu 36 juta. Ini harga modalnya 1, umpamanya 9 juta. Saya kasih kamu 4. Ada kata fakir miskin, nangis dia. Ini gimana makannya? Udah tolong jualin aja. Ya udah, titip di toko saya jualkan. Ini barang kamu, tandain, saya kasih nama kamu di belakang kodenya. Terjual, saya kasih penuh ke kamu. Ya. Karena ini barang sudah milik kamu. Dibolehkan oleh para ulama dalam kondisi tadi. Ini menunjukkan apa? Bahwa zakat tidak boleh Anda lambatkan walau sejenak. Ya. Sehingga bila tidak ada uang tunai pun barang dagangan yang Anda berikan. Kalau fakir miskin lebih menyukai barang dagangan, umpamanya banyak kebutuhannya yang ada di toko Anda, silakan Anda berikan kepada dia dengan nilai modal. Bukan Anda jual kepada dia. Ya, karena tadi kewajibannya kan modal kan ya. Maka dengan nilai modal, bukan Anda jual dapat untung lagi dari fakir miskin. Ya. Setelah angkanya keluar tadi, hartanya zakat tadi keluar, diberikanlah kepada asnaf yang 8. Mungkin yang bisa kita bahas hanya fakir miskin dan gharimin, orang yang berhutang. Fakir miskin, kalau Anda mau menyalurkan sendiri, yaitu orang yang tidak ada sama sekali atau kurang kebutuhan pokoknya. Makan, minum, standar ya, bukan yang mewah. Pakaian, tempat tinggal, dan tempat tinggal bukan harus punya. Tempat tinggal berarti bisa sewa rumah dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang pokok seperti kendaraan, kalau dia membutuhkan kendaraan, kan ada orang yang tinggal jauh dari tempat transportasi umum. ya, sehingga sangat penting bagi dia untuk kendaraan. Maka hal ini dipenuhi dari zakat. Andai umpamanya dia bekerja, pendapatannya 1 juta sebulan, sedangkan tadi dihitung pengeluaran kebutuhan pokoknya tadi 8 juta, berarti kekurangan bulanannya 7 juta. Berapa dia berhak zakat? Setiap bulannya dapat 7 juta. Karena zakat adalah sekali 1 tahun, maka berikan untuk dia, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَخْنُوهُمْ, bila kalian memberikan zakat, maka cukupkan biaya hidup mereka. Maka 7 dikali 12, 84 juta dia dapat. Nanti dibelinya motor 5 nge-grab dia, Ustaz. Lihat, kalau dia tidak bijak menggunakan uang, ya, berikan kekurangan bulanannya. Tapi jangan di tangan Anda. Kalau di tangan Anda berarti belum keluar zakat Anda. Ya, Anda titipkanlah uangnya ke lembaga amil zakat. Anda katakan, ada kerabat saya mustahik, silakan dicek. Ya, tapi untuk bulan pertama saya mengasih zakat kepada dia 7 juta kekurangan bulanannya. Bulan-bulan selanjutnya tolong amil zakat yang memberikannya, karena sekarang saya jatuh tempo pembayaran zakat. Kalau tidak, masih di tangan saya, masih di rekening saya, berarti saya belum berzakat. Jelas? Ini untuk miskin. Fakir kondisinya lebih buruk lagi. Kalau miskin tadi ada pendapatan 1 juta, yang fakir mungkin pendapatan 100 ribu sebulan. Ya, lebih buruk pokoknya kondisinya. Ya. Kemudian yang ketiga, asnafnya 8 tapi saya bahas hanya gharimin, yaitu orang yang berhutang. Hutang untuk kebutuhan pribadi, tapi sifatnya adalah yang penting dalam kehidupannya tadi. Kalau dia berhutang untuk maksiat kepada Allah atau untuk bermewah-mewahan, seperti dikatakan oleh Sa'ib bin Musayyib, bahwa zakat tidak diambilkan untuk israf, untuk hidup berpoya-poya. Tidak, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seseorang. Taib, masih ada 40 menit, silakan digunakan.
Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi, fadhahullah ta'ala, dan kita langsung berikan sesi soal jawab bagi para hadirin yang ada di masjid. Silakan yang ingin bertanya, fadhol, silakan ke depan, Pak. Dengan mic, ya. Silakan. Dalam bab zakat ya, Pak, secara khusus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau misalkan punya piutang, misalkan punya piutang 700 juta. Apakah
piutang,
itu
ya? Ya, bagus. Tadi yang dihitung uang, emas, hutang, piutang termasuk harta. Piutang termasuk harta kalau lancar.
Iya, sementara piutang itu udah melebihi dari 1 tahun itu dan belum dibayar sama yang menghutang.
Tidak dibayar-bayar.
Belia. Nah, apakah itu juga kena zakat?
Jangan keluarkan zakatnya kalau tidak dibayar-bayarnya. Itu setahun memang pembayarnya setelah 2 tahun atau
udah setahun juga belum dibayar gitu. Udah 2 tahun
waktu
juga belum dibayar.
Waktu berhutang dia bilang kapan mau dibayar?
Ya insya Allah kalau ada uangnya gitu loh.
Insya Allah ada uangnya.
Iya.
Udah setahun belum ada kali.
Yes. Ya pas diinin juga sudah sampai 2 tahun memang
kadang. Ya udah. Ya, kalau hutang, kalau piutang pada bazilun mali, yaitu yang kaya dan bisa membayar kapan pun Anda minta, kok orang kaya dan bisa bayar kapan pun berhutang? Ya biasa. Bank kaya apa tidak? Kaya. Mereka hutangnya banyak, banyak hutangnya kepada seluruh nasabahnya, itu hutang dia. Tertulis itu kewajiban bayar. Buktinya kapan Anda tarik bisa dia bayarin. Itu bentuknya utang, piutang. Dan seluruh para ulama dunia mengatakan uang Anda yang Anda setorkan ke bank itu Anda menghutangkan kepada pihak bank. Tapi bank kaya dan bisa dan tidak pernah menunda. Buktinya Anda klik aja dia bayar. Hah? Klik aja di handphone, di ATM-nya dia bayar. Ya. Kalau hutang piutang Anda di bank itu terkena zakat. Tapi pada orang yang nunggak dan sudah jatuh tempo, tidak ada kewajiban Anda membayar. Karena pokoknya belum tentu kembali, masa zakatnya harus dibayar rugi dua kali. Kapan berzakat? Kapan dia bayar nanti? Walau setelah 50 tahun, semoga jangan sampai. Ya, setelah 3 tahun dia bayar. Ya, itu langsung Anda potong sekali saja. Harusnya kan 3 kali kan ya? Ya, tapi yang dikatakan oleh para ulama cukup 1 kali saja agar tidak memberatkan yang punya uang. Kalau sampai 10 tahun, 10 kali mana tinggal lagi sisanya. Ya. Dan masalah piutang itu pada individu, pada bank tadi juga piutang. Pada BPJS ketenagakerjaan itu juga piutang. Yang nanti akan keluar atau dana pensiun itu juga piutang. Ya, yang nanti akan Anda terima. Apakah itu Anda zakatkan? Tergantung. Kalau yang pasti akan Anda untuk mengenapkan nisab, iya, karena itu uang Anda. Umpamanya kan ada laporan BPJS Ketenagakerjaan kan ya? Ya, laporan BPJS Ketenagakerjaan dana Anda di sana ada 100 juta. Anda ada tabungan 20 juta. Sampai nisab? Sampai nisab atau tidak? Di BPJS ketenagakerjaan kau belum 1 tahun itu ke puluhan tahun sudah. Kalau kerja puluhan tahun. Kalau baru setahun ya. Anggap kerja ada 15 tahun. Di dana BPJS ketenagakerjaan uang Anda berarti sudah 15 tahun kan ya. Tertulis 15 100 juta. Sampai nisab ini? Tidak. Anda punya tabungan 20 juta. 20 juta sampai nisab? Tidak. Apakah ini digabung? Iya, digabung. Karena itu harta Anda. Yang mana yang dikeluarkan zakatnya? Apakah dia 120 juta? Yang di tangan Anda kan cuma 20 juta. Anda kalilah 2,5% kali 20 juta. Berapa berarti? 500 ribu. Ya, 500 ribu yang Anda zakatkan. Yang 100 juta tadi kapan Anda terima? Jelas? Anda terima umpamanya setelah 5 tahun lagi sudah nambah dia menjadi 300 juta, langsung keluarkan sekali saja. Tapi dia menggenapkan nisab ya, karena itu harta Anda, milik Anda. Jelas masalah piutang, bagus antum ingatkan Bapak. Karena masalah piutang banyak sekarang piutang. Seperti yang tadi dana BPJS tadi bagian dari piutang. Ada ketenagakerjaan dan tabungan adalah piutang.
Yang tadi lihat itu kan yang jaminan hari tua di BPJS kan itu ada dari uang yang dari gaji kita itu terus kan diinvestasikan kan?
Diinvestasikan
oleh BPJS kan?
Ya.
Itu kan
ada ribanya.
Iya, diinvestasikan mungkin ke apa?
Ke deposito. Deposito kan, dan surat
utang kan, negara. Di deposito misalkan kalau misalkan antara prinsipalnya sama bagi hasilnya itu misalkan kalau di total itu semua sampai nisabnya gitu. Cuma kan masalahnya kalau tidak dihitung bagi hasilnya karena riba gitu. Nah itu apa kena nisab juga?
Harta haram tidak ada zakatnya. Berarti jangan masukkan bunganya tadi. Maka kalau di rumah Anda tidak punya tabungan, tidak punya emas simpanan, berarti tidak ada zakat. Tapi gimana hidup? Nah, jelas. Yang bunga tadi tidak ada zakatnya, dia dikeluarkan 100%, bukan 2,5%. Dikeluarkan 100% untuk fakir miskin. Jelas Bapak?
Allah cukup jelas, baik. Jazakallah khair. Ada yang lain dari sebelah kanan? Kalau tidak kita berikan kesempatan via telepon, silahkan di 021-823-6543. Ada yang sudah menunggu? Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, taip, terputus. Kami angkat dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Barakallahu fiik ya Ustaz. Terkait dengan zakatul fitr, manakah yang lebih utama dan yang lebih afdol? Zakat dengan beras atau dengan uang tunai? Dan yang kedua, mana yang lebih afdol dan yang lebih utama diberikan kepada panitia di masjid atau kita berikan langsung kepada fakir dan miskin yang kita kenal? Jazakallah khair.
Baik. Qadarullah, lupa kita bahas zakat fitr ya. Baik. Zakat fitr itu sudah tahu kan ya? Alhamdulillah. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'd al-Khudri yang beliau mengatakan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamar wal bur wal sya'ir wal kamah wal aqit wal zabib. Bahwa Sa'd al-Khudri dan hadis Abbas bin Abdul Muttalib dan hadis Ibn Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau kami mengeluarkan zakat dari gandum, dari gandum yang coklat, yang putih, dari kurma, dari anggur kering, sampai dari susu kering, namanya akit. Sekarang kalau Anda ke Mekah cari akit, mungkin sudah tidak ada. Alif, qaf, ta, akit, ta. Itu makanan pokok orang-orang Badu. Di padang pasir mereka manalah bisa nanam singkong, nanam padi, nanam gandum, tidak bisa. Tidak bisa juga nanam kurma. Oh sekarang banyak pohon kurma di Arab Ustaz. Itu ditaruh di sana air. Zaman dulu tidak ada. Maka mereka hidupnya hanya dari unta. Makan nasinya, lauknya, sambelnya, sayurnya, garamnya dari air susu unta saja. Ya, tentu mengkhawatirkan ketika susu unta tidak ada yang sedang menyusui anak. Bisa mati kan yang punya untanya. Tinggal disembelih untanya, dia makan untanya. Ya, maka ketika susu itu didapatkan, mereka jemur. Mereka masukkan ke wadah, ya. Mereka jemur di dalam pasir sehingga mengeras berlubang-lubang karena dia protein berlubang-lubang. Nanti kapan mereka mau merasa lapar, tinggal mereka kasih air diminum, jadi air susu segar lagi. Kalau kita sekarang dibuat bubuk, itu akid. Rasulullah sebutkan satu-satu. Abu Sa'id al-Khudri menyebutkan satu-satu makanan pokok itu tersebut. Dan dengan jumlahnya satu sok. Kalau pertanyaannya, mana yang lebih baik? Ya. Yang menjadi masalah, mana yang tidak sah? Kan mana yang lebih baik? Kalau lebih baik kata fakir miskin, saya maunya uang tadi. Cuman Anda sah atau tidak mengeluarkan uang? Mazhab mayoritas para ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan zakat fitr tidak sah dengan uang, harus dengan makanan pokok tadi. Dan ketika orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras, berarti beras satu sok ukurannya. Satu sok itu ukuran volume 4 muncung 1, 2, 3, 4. Berapa kilo? Udah timbang aja. Saya hanya bilang satu sok gini. Berapa kilonya bukan urusan saya. Antum kilokanlah sendiri. Ya. Itu yang di zaman Rasulullah dan para ulama itu perlu mengatakan hanya itu yang sah. Kalau dengan uang, mereka mengatakan tidak sah. Mazhab Abu Hanifah membolehkan dengan uang. Ya. Antum di Indonesia mazhabnya apa? Hah? Janganlah lompat-lompat mazhab. Ya. Kalau lagi mazhab Syafi'i merugikan, pindah mazhab yang lain. Lagi menguntungkan Syafi'i, Ustaz. Kami dari masa dahulu sampai sekarang Syafi'i. Dalam ijab, dalam masalah ijab kabul zakat, dia bilang zakat itu sudah ijab kabul. Saya Fulan bin Fulan zakat rupiah. Mana Mas Syafi'i mengatakan rupiah? Enggak ada, harus Anda konsekuen. Kalau mazhab Syafi'i harus pakai ijab kabul menyerahkan zakat, jangan pakai rupiah, pakai beras. Mazhab Syafi'i harus makanan pokok, to'am. Ya. Dan itu adalah syairah, bagian dari syiar. Dan kalau dikatakan fakir miskin bagi mereka lebih penting uang, kan zakat bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah kan cuman dua, satu semua satu sok. Kalau dia punya hutang merobat anaknya penyakitnya berat sebanyak 10 juta, habis satu zakat fitrah satu warga Cilengsi semua, untuk satu orang aja. Enggak, itu adalah zakat mal yang menutupinya. Zakat fitrah itu memang untuk kebutuhan hari Id mereka saja. Itu maqasid syariatnya, tujuan dari syariatnya. Jelas? Bukan mana lebih afdal. Khawatir tidak sah kalau Anda berzakat rupiah. Tapi kalau kita serahkan ke panitia zakat DKM tadi, DKM tidak termasuk amil, tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Boleh mereka menerima dan menyalurkan, silahkan, tapi dia tidak berhak bagian sebagai penerima zakat. Karena yang dimaksud oleh para fuqaha dengan amilin nuwab baitul mal, yaitu pengganti baitul mal, baitul malul muslimin, yaitu para wakil dari baitul mal. Kalau di negara yang memang punya baitul malul muslimin, ya, seperti kita lihat di kerajaan Saudi Arabia, mereka menarik zakat satu hay'ah khusus, satu badan khusus yang ditunjuk oleh raja. Badan khusus tunjuk oleh raja, ya, dan mereka narik zakat. Itu ya, mereka adalah amil. Mereka berhak mendapatkan zakat apabila tidak dapat gaji. Tapi realitanya mereka digaji oleh negara. Ketika itu mereka tidak berhak menerima zakat. Dalam konteks negara kita, ketika undang-undang zakat, mengamanahkan itu kepada badan amil zakat. Badan ditunjuk oleh presiden, ya, untuk mengurus zakat tadi atas nama negara. Maka itu ia amil zakat, mereka berhak mengambil hak sebagai amil. Artinya kalau Anda serahkan kepada mereka, baik zakat mal Anda atau zakat fitrah Anda, tidak sampai ke fakir miskin, urusan Anda selesai, sudah. Dosa berpindah ke mereka. Tapi kalau kepada DKM yang tidak berafiliasi dengan basnas, biasanya kan ada basnas kecamatan, ada basnas kelurahan, atau basnas desa, ada kan ya? Kalau mereka berafiliasi, dapat surat perintah dari basnas Badan Amil Zakat Nasional di kelurahan atau di desa atau kecamatan untuk mengumpulkan zakat, mereka berhak mengambil karena mereka perpanjangan tangan dari negara berarti. Kalau tidak, tidak. Dan statusnya seperti tadi, kalau Anda berikan ternyata mereka tidak amanah, berarti Anda belum berzakat. Atau mereka salah memberikannya, tidak diberikan kepada orang yang cocok, berarti Anda, zakat Anda belum keluar kepada mustahiknya. Ya, maka pertanyaannya tadi, maka mana yang lebih baik, melalui fakir, melalui sendiri atau melalui DKM? Wajib sendiri, kecuali yang amil zakat, lembaga amil zakat yang resmi atau basnas tadi, atau DKM yang berafiliasi dengan basnas. Tinggal ditanyakan ke masjid DKM itu, ini ada laporan ke basnas kelurahan? Oh, enggak, apain? Dari nama nenek moyang kita sih enggak ada begitu-gituan. Ya udah, jangan. Nanti kalau salah, Anda tidak sah. Langsunglah beri ke fakir miskin, karena Anda bisa lihat fakir miskin tetangga-tetangga Anda. Cukup jelas. Allah barik.
Baik, jazakallah khair, ini menjawab pertanyaan dari sejumlah pesan chat WhatsApp yang masuk. Clear dan jelas sekali ya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan via telepon kembali yang sudah masuk di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Halo.
Halo, assalamualaikum. Halo.
Ya, silakan. Halo. Belum terdengar.
Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Taib, halo. Silakan operatornya halo. Bisa dihubungkan.
Halo, assalamualaikum.
Baik, halo. Belum terdengar ya, kami angkat kembali halo. Via chat WhatsApp.
Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Terkait dengan uang pengembangan BPJS Ustaz, dan yang riba, apakah boleh digunakan untuk membayar pajak Ustaz? Jazakallahu khair.
Wallahu'alam, apakah boleh membayar pajak? Taib. Pertama, pajak, penyaluran pajak dengan penyaluran harta haram berbeda. Ya, pajak untuk membiayai operasional negara atau pendapatan utama dari anggaran negara, dan digunakan berbeda dengan kemaslahatan umum dan fakir miskin tadi. Maka dia dua hal yang berbeda. Maka tidak boleh dibayarkan untuk pajak. Dan pajak adalah hutang pribadi Anda. Hutang pribadi Anda kepada negara. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khair Ustaz. Ikhwah dan yang hadir di masjid yang bertanya kembali, fadhol, terkait dengan zakat. Fadhol, silakan. Bukan lewat mic, pakai mic biar jelas kedengaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin saya kalau boleh di luar tema zakat, kalau boleh.
Temanya apa?
Zakat. Tentang ini saat investasi di reksadana atau bursa saham, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
Zakatnya ya, zakatnya saya jawab. Setelah hukumnya nanti zakatnya saya jawab.
Taip. Hukum investasi dana di situ gimana, Ustaz?
Reksadana Anda menyerahkan uang Anda ke manajer investasi, begitu kan ya?
Betul, betul.
Uang Anda dibelikannya saham, dibelikannya sukuk, dibelikannya obligasi, begitu?
Betul.
Ada standar halal haramnya untuk membeli saham, sukuk, dan obligasi itu oleh mereka?
Tidak, Ustaz, cuman harganya turun naik aja, Ustaz. Turun naik harganya.
Saya tanyakan, mereka punya standar yang namanya mereka belikan, mana yang dipikirkan naik dibelinya? Ya? Mana yang dipikirkan akan naik dibelinya? Kemudian mana yang diperkirakan akan turun dilepasnya atau naik dilepasnya dijual sehingga dapat untung sebagian buat dia, sebagian untuk pemilik modal. Ya. Begitu kan ya?
Kurang lebih gitu, Ustaz.
Ya. Dia tidak pikir ini yang halal, ini yang haram kan ya?
Ya.
Berarti ini uang Anda, Anda serahkan untuk dikembangkan dengan tidak diperhatikan halal dan haram. Ketika dia beli saham perusahaan yang haram, saham lembaga ribawi, Anda terkena dosa. Karena Anda serahkan uang Anda kepada dia untuk dia putar. Saya mau putar buat bank riba, ya biar ini aja. Ya terkena dosa Anda sudah. Nah kalau Anda ingin reksadana, Anda lihat standar dia membeli dan menjual seperti apa. Oh, yeah. Kalau dia berkomitmen, saya hanya beli saham usaha yang halal. Kemudian usaha itu, saham emiten tersebut tidak ada pinjaman ribanya. Hmm. Ya, nah itu silakan.
Baik. Sekarang jazakallahu khair.
Allahu barik.
Cukup jelas ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali dicoba untuk via telepon yang sudah masuk. Terkendala tadi ya. Baik, silakan di 0218236543. Fadhol. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
Dengan Putri di Depok.
Silakan di Depok. Fadhol.
Ya, assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya mengenai fidyah. Jadi saat ini ibu saya itu tidak berpuasa Ramadan karena sudah lansia, sudah tua dan tidak mampu berpuasa. Nah, orang kakak-kakak saya itu ingin membayarkan fidyah bersama, gitu, membayarkan bersama fidyahnya, tapi dengan uang, itu dengan patokannya dari SK Ketua Basnas yang 60.000 per hari. Saya sudah.
Ibu Anda masih bisa berpikir, kalau ditanya masih ngerti, bisa jawab.
Sudah enggak nyambung, Ustaz.
Sudah enggak nyambung. Kalau tidak nyambung, Ustaz, tidak ada kewajiban.
Tapi on off gitu, Ustaz. Kadang nyambung nih, kadang nyambung, kadang enggak gitu.
Sehari itu berapa nyambungnya, berapa tidaknya?
Nyambungnya lebih sering, kadang enggak bisa dipastikan sih, Ustaz. Kadang belum enggak, angin-anginan gitu, kadang nyambung, kadang enggak.
Perkiraan mana banyak nyambung, mana yang tidak?
50-50, kira 50-50 lah kira-kira.
Anda ngitungnya?
Kira-kira gitu.
Tidak ada kewajiban yang 50-50. Lagi dia nanti lagi puasa, dia makan. Lagi sholat dia kadang makan kan ya. Pas lagi gak nyambung.
Tapi kalau misalnya ternyata,
kalau ingin membayarkan fidyah, Allah mengatakan fafidyatu ta'am miskin, yaitu fidyahnya makanan untuk fakir miskin. Kalau dia menyerahkan uang kepada panitia dan panitianya membelikan beras, sah. Tapi panitianya, bila dia keluarga Anda langsung menyerahkan uang kepada fakir miskin, maka dari zaman dulu sampai sekarang fakir miskin tidak pernah makan uang.
Ya betul. Tapi kalau ke Basnas gitu boleh ya, Ustaz ya, ke lembaga resmi Basnas dari pemerintah.
Ya, kalau diyakini mereka akan membelikan makanan pokok, boleh.
Boleh ya.
Oke, cukup jelas.
Oke, baik, terima kasih banyak.
Afanallah, barik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi apalah susahnya? Fidyah itu satu hari tidak berpuasa setengah sok, setengah zakat. Berarti kalau 30 hari 15 sok, 15 zakat. 15 zakat berarti sekitar 40 kilo. Anda beli 40 kilo Kan lebih mudah ngasihin kepada fakir miskin 40 kilo kan ya. Nah, daripada transfer datang ke Basnas. Ke Basnas mungkin harus naik motor Anda cari Basnasnya. Fakir miskin jalan 5 langkah ada pun fakir miskin rumah yang tidak layak untuk dihuni dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Taib, jazakallah khair. Ada yang bertanya lagi? Ikhwah, fadhal, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau menanyakan apakah ada zakat fitrah untuk anak yang masih di dalam kandungan tapi sudah ada ruhnya, mungkin di atas 5 bulan usia kandungannya.
Utsman menganjurkan. Ya, lihatlah kondisi keuangan Anda. Kalau kondisi keuangan Anda cukup, bayarkan zakat fitrahnya. Ya, karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau memerintahkan dari wanita hamil kepada orang tuanya untuk menzakatkannya. Tapi kalau kondisi pas-pasan, tidak perlu.
Syukran Ustaz.
Allah barik fi.
Ya, fadhal akhi.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan lokasi pembayaran zakat gitu Ustaz. Kalau seseorang yang wajib zakat itu berada di, misalnya zakat fitrah gitu, berada di luar kota, katakanlah di Masjidil Haram gitu, pada saat Idul Fitri, itu pembayaran zakatnya di sana atau di tetap di Indonesianya gitu Ustaz.
Ya. Zakat, baik zakat mal, zakat fitr, itu di mana Anda berada, di mana harta dan Anda berada. Kalau Anda sedang mudik di tol sana, itu kan pusing kan ya. Ya, waktu wajib zakat fitrnya itu tenggelam matahari terakhir Ramadan. Anda ini hari 30 atau 29, tapi maghrib sudah kelihatan hilal. Itu waktu wajibnya. Bila Anda di tengah tol kan pusing. Gimana mencari fakir miskin, beras pun gak lupa bawa. Ya, ya telponlah keluarga yang di kampung atau yang di kota tetangga yang tempat Anda tinggal. Tolong wakilkan, beliin saya beras, saya transfer ke rekening kamu, berikan fakir, niatkan zakat fitr saya dan keluarga sejumlah sekian jiwa, zakat fitr kami. Pada dasarnya di mana Anda berada. Kalau Anda bawa beras sambil mudik, pas diberitahukan hari ini terakhir Ramadan, Anda keluar tol lah, carilah fakir miskin di sana. Kasih dia. Masya Allah, pemudik bawa berkah artinya.
Oke,
jelas. Itu pada dasar, pada asal, dalam kondisi tertentu seperti tadi. Ya, atau kondisi tertentu ada wabah atau musibah atau bencana di suatu tempat, boleh ke tempat bencana itu.
Jelas.
Allah berkah.
Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Kami angkat dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Ada beberapa masjid yang menyediakan dua alternatif pembayaran zakat, dengan uang dan juga dengan beras. Bagi yang menginginkan beras, maka ada transaksi jual beli beras di tempat tersebut. Yang jadi masalah itu terjadi di teras masjid Ustaz, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khair.
Ya, kalau umpamanya dia di masjid menyediakan beras, sebaiknya jangan di teras masjid. Kalau masjidnya masjid wakaf, ya di tunjuk umpamanya warung setempat buat apa namanya bawa. Kalau di Riyadh dulu, saya ingat di Riyadh itu, saya dulu tinggal di Riyadh, ada masjid yang ramai tarawihnya. Syekh Nasir Al-Qatami di situ, Dexit 6 sama Dexit 7 Syekh Yasir Dausari. Dulu dia masih imam Masjid Ad-Dakhil di Riyadh ya, sebelum jadi imam di Haramain, di Masjidil Haram. Itu di parkiran sebelum masjid, karena di kalau di Arab Saudi kalau bikin masjid itu harus ada standar parkiran, tanah luas kosong untuk parkir, bukan hanya untuk bangunan masjid saja wakaf tanahnya untuk tidak merusak tatanan parkir orang segala macam. Itu mereka mengundang dua panitia masjid, mengundang dua truk, satu truk jamiah khairiyah yang menerima zakat fitrah dan menyalurkan, satu truk toko beras, sudah dibuatnya berasnya per paket-paket zakat, satu zakat, dua zakat dan seterusnya. Mereka undang, Anda belilah dari yang truk toko, kemudian pindahkan ke truk yayasan khairiyah tadi, yayasan sosial. Di yayasan sosial mereka, karena mereka tidak mengambil ya, karena mereka bukan Baitul Mal, mereka minta uang 2 real per zakat untuk distribusi. Daripada kita distribusikan pusing, mending kasih 2 real ya. Itu bagus kalau Anda terapkan ya. Pinjam atau sewa lahan masyarakat yang kosong selama tanggal 2 atau 3 hari, tanggal 28, 29, 30 sewa tanah itu selama 3 hari, buat dua tadi, panggil pengusaha beras, mereka 2 atau 3 mereka bisa kompetitor harga. Nah, bisa mereka bersaing harganya, orang beli bisa lebih murah lebih mahal ya, sesuai yang diinginkan. Kemudian satu lagi ke truknya Anda, yayasan sosial seperti peduli apa namanya, sosial insan peduli atau apa, nah, bisa Anda terima pakai itu, karena Anda sudah punya data para mustahik, tinggal Anda bawa ke mereka, di sini 100 kilo, sini 200 kilo dan seterusnya. Ya, itu lebih memudahkan dan tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Tidak jadi, tidak jualan di masjid juga. Baik.
Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Ustaz, apakah pegawai honorer, satpam, cleaning service, dan semisalnya, di mana di kantor kami gajinya di bawah UMR, bisa dikategorikan sebagai fakir atau miskin yang berhak menerima zakat, Ustaz? Jazakallah khair.
Bisa jadi berhak, bisa jadi tidak. Ada orang yang apa ya, sebetulnya biaya hidupnya sudah cukup, tapi karena tidak ada kegiatan, mending jadi satpam masjid dah, enak kan, atau satpam perumahan atau lain-lain ya. Tampak zahirnya iya, tapi perlu Anda tanyakan. Banyak pemulung, berita yang kita dapatkan, tabungannya, uang tunainya lebih banyak daripada Anda ya. Rumah di kampungnya lebih mahal daripada rumah Anda di Jabodetabek. Bisa jadi dia bukan fakir miskin. Tampak zahirnya iya. Maka tinggal ditanyakan berapa pendapatan, berapa hartanya. Ya, kalau Anda sungkan, itu gunanya lembaga amil zakat. Memang mereka tugasnya untuk itu. Ya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Satu pertanyaan yang ada di masjid, silakan. Fadhil Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tentang zakat fitrah janin di wanita hamil, janin umur berapa yang sudah kena zakat fitrah, Ustaz?
Itu ketika ditiupkan ruh umur 4 bulan.
Kalau masih di bawah 4 bulan belum kena, Ustaz.
Itu bukan janin namanya. Masih nutfah, masih oh. Kalau bulan pertama 40 hari pertama itu namanya nutfah. Oh. 40 hari kedua namanya alaqah. 40 hari ketiga namanya mudghah. Oh, iya. Belum ada ruhnya.
Oh gitu. Syukran Ustaz.
Allahumma barik fiik.
Satu lagi yang mau tanya.
Dan juga istri Anda juga enggak bisa mengetahui kalau belum 4 bulan dia hamil atau tidak. Iya kan? Allah.
Nah, satu lagi Ustaz.
Fadal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi.
Mau tanya ini Ustaz, apa tadi zakat barang dagang ya? Kalau masih dalam bentuk bahan baku, belum jadi barang jadi, apa kan kita stok dulu gitu ya. Nah itu apa termasuk yang kita hitung? Dan untuk memperoleh beli bahan baku itu kan ada biaya PPN-nya, ada biaya transport. Apa yang dihitung tuh mau nilai barangnya itu, pembelian nilai barangnya atau termasuk PPN?
Iya, baik. Saya lupa menjelaskan, barang dagangan ada yang diolah dari bahan baku seperti rumah, dari tanah, ditambah pasir, ditambah batu, ditambah bata, tambah kayu, jadi rumah dia. Ini bagaimana menzakatkannya? Tergantung pada saat jatuh tempo pembayaran zakat Anda. Andai hari ini jatuh tempo pembayaran zakat, cara menghitung jatuh tempo tadi sudah jelaskan ya. Anda lihat ada yang berbentuk kaplingan. Kaplingan ini mau dijual dalam bentuk kaplingan. Dulu waktu beli per meter mungkin 100 ribu. Setelah menjadi kapling harganya mungkin beda. Ya. Berapa harga modal perolehan dengan kaplingan? Naik 200. Hitungannya 200. Ya. Kemudian yang sudah terjual berarti berbentuk uang tunai. Tidak ada masalah. Yang pembayaran yang tunda berbentuk piutang yang lancar dizakatkan. Ya. Yang masih berbentuk barang bahan baku, masih berbentuk bata, berbentuk besi, belum dijadikan ke rumah, semen, ya. Ini dihitung dengan nilai bahan bakunya mendapatkannya, kimas tibdaliyahnya. Kimas tibdaliyahnya ada PPN, berarti masuk PPN. Ada yang setengah jadi, ada rumah 50% sedang dibuat, hari ini itu tempo pembayaran zakat. Sudah berubah, bukan berarti dinilai lagi, ada masukin unsur jasa di situ kan ya. Berarti harga pokoknya masuk unsur jasa di situ. Cara menghitung zakatnya, ya. Ada bahan baku yang sifatnya packaging, seperti umumnya, ya kalau rumah nggak mungkin untuk packing. Kalau umumnya makanan dan lain-lain, kan ada packingnya, ada bahan bakunya, ya. Kalau yang sudah masuk di dalam satu satuan, sekesatuan, harga jual kesatuannya itu. Tapi yang masih berbentuk packagingannya masih di gudang, itu juga dihitung karena akan Anda masukkan dalam harga jual. Bahan baku yang tidak Anda masukkan ke harga jual itu tidak dihitung. Ya, apa contoh bahan baku yang tidak dimasukkan ke harga jual? Wallahu a'lam, carilah contoh sendiri. Ya, jelas Adang?
Cukup jelas ya. Tapi ini pertanyaan kami terakhir ya, karena keterbatasan waktu yang ada, sebagai ikhtitam serta kesimpulan, silakan.
Ya, ikhwani wa akhwati fillah, ini sebagai kajian terhadap zakat, tapi kalau Anda ingin menghitung real, sebaiknya berkonsultasi dengan amil zakat yang resmi. Dan alhamdulillah teman-teman di lembaga amil zakat Rabbani memiliki izin area Kabupaten Bogor. Bila Anda berada di sana, di area tersebut, bisa Anda konsultasi kepada mereka minta mereka hitungin. Anda datang, Anda bawa data harta Anda, minta mereka hitung sehingga kalau salah yang bertanggung jawab di depan Allah mereka. Anda tinggal buka datanya. Ya. Dan itu menjadi kewajiban mereka. Ya. Maka kalau DKM enggak ngerti cara menghitung zakat, tidak berapa aja dah. Ya. Itu tidak sah dia menjadi amil. Dia harus ngerti karena berkaitan dengan hubungannya kepada Allah, membantu manusia yang memiliki harta untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal, jiwa kita dibersihkan oleh Allah, harta kita disucikan dengan zakat oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita menghadap Allah Azza wa Jal dalam keadaan suci lahir, batin dan harta. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.